Жайсыз жар болса, су ашық балығы аз, жиегі тайыздар болса.
Көк аспаннан не пайда, көгінде күн күлмесе, қыздар жиған мақтадай,
ақша бұлттар жүрмесе. Биік таудан не пайда, шыңында ақтар жатпаса, сылдырап аққан тау суын, сүйсініп балдай татпаса.
Шайқалған балдан
бір келіп жұмыстан,
саясында жатпасаң,
жарық күннен не пайда,
үйіңде таңың атпаса,
бұл өмірде қызық не,
бұзығын шулап жатпаса.
Байлықты жиған не пайда, артыңда ұрпақ қалмаса, түн ұйқыңды бөлгізген сәбиден қолың талмаса. Сақтап қалмаса,
аталы ұлдан не пайда, баталы сөзді ұқпаса, арақ ішіп мас болып,
үлкенді үлгі тұтпаса.
Бір туғаннан не пайда, бірлігі оның болмаса, ыстыққа бірге жылынып,
суыққа бірге тонбасып. Сенсіз бесе,
шындықты бірге іздесе,
қиындыққа төзбесе. Жастық шақтан не пайда, жалындап бір жанбаса, айлы түнде қыдырып,
махаббатқа қанбаса,
кәріліктен не пайда, баққан ұл қызын
қарызыңды өтеп бермесе.
Сұлу қыздан не пайда,
ресторан жанын торласа,
доллар үшін әркіммен
ар намысын қорласа.
Сұлу жардан не пайда,
тірлікпен ісі болмаса,
бізде бір досың келгенде
иіліп төсек салмаса. Мен бағылдан не пайда,
тыңдайтын жан болмаса,
тіліңдеден шыққан сөз
жүрекке барып қонбаса.
Ойыңды жинап келгенде
айтарым саған азамат,
мұратыңа жетіп есе,
жамандыққа беттесе.
Ақыл айтқан адамға
өзім білем кеттесең,
бұл өмірден не пайда,
халқыңа қызмет етпесең.
Бұл фәниден не пайда,
бұл жалғаннан не пайда,
халқыңа қызмет етпесең.